លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខណៈនេះសូមលោកអ្នកដែលជាសិក្ខាកាមបើកទៅព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី15ខ16ដល់ជំពូកទី16ខ1ដល់ខ4មនុស្សលោករាប់មនុស្សខូចដែលពូកែលះអំពើបាបរបស់ខ្លួនថាជាអ្នកឆ្លាតវាងវៃតែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងមានទោសស្មើនឹងអំពើបាបចេញមុខដែរបើដូច្នោះតើមានបុរសស្ត្រីណាអាចគេចរួចពីអំពើបាបបានបើតាមច្បាប់របស់ព្រះមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបាបប៉ុន្តែមនុស្សមានបាបមិនចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅក្រោមអំណាចអំពើបាបឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីធ្វើជាដងវាយធួននឹងបាបរបស់យើងចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ16ដល់ជំពូក16ខ1ដល់ខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ16ដល់ខ18បើសិនជាមនុស្សណាចេញទឹកកាមនោះត្រូវឲ្យងូតទឹកដោះលាងសាច់ទាំងអស់ចេញហើយនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចហើយសម្លៀកបំពាក់ឬកន្ទេលណាដែលប្រឡាក់ដោយទឹកកាមនោះក៏ត្រូវលាងចេញហើយនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចដែរឯស្ត្រីនឹងបរោះណាដែលបានសេពសម្ភពគ្នាហើយនោះត្រូវឲ្យងូតទឹកចេញទាំងពីរនាក់ហើយនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចខគម្ពីរខាងលើគឺសំដែងអំពីរោគឆ្លងផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយការរួមដំណេករវាងបរោះហើយនឹងស្ត្រីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺប្រភេទនេះមានច្រើនដូចជាអេដស្វាយប្រមេះជាដើមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពប្រហារតីជាមួយនឹងជំងឺនៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាតិទេទ្រង់បង្កើតច្បាប់ឲ្យមនុស្សលោកបង្កើតកូនចៅដរាបណាផែនដីនៅតែមានប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំឲ្យមនុស្សលោកដើរបង្កើតកូនដោយសត្វដេរឆានោះឡើយព្រះចង់ឲ្យមនុស្សលោកទាំងប្រុសទាំងស្រីចេះរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ថ្លៃថ្នូរគឺបុរសម្នាក់ត្រូវមានប្រពន្ធម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវមានប្តីម្នាក់រហូតដល់អវសាននៃជីវិតរៀងខ្លួនមនុស្សលោកទាំងស្រីទាំងប្រុសត្រូវតែគ្រប់គ្រងលើចិត្តខ្លួនឯងរៀងរាល់វិនាទីដើម្បីកុំឲ្យលងលក់ទៅតាមតម្រិកកាមគុណដែលញាំងឲ្យប្រលឹងហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់ផងខ្លួនលុះទៅក្នុងអំពើបាបផិតក្បត់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនឲ្យយើងគ្រប់គ្រងតណ្ហាកាមគុណនិងសេចក្តីស្រើបស្រាលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមាននៅក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សលោកសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាធ្វើការអាក្រក់ដែលកើតឡើងសូម្បីតែនៅក្នុងចិត្តក៏ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអំពើបាបពេញឆ្នាទៅហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ27និងខ28បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នាបានលើសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកមើលស្ត្រីឬបុរសហើយមានតម្រេកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងឬអ្នកនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអំពើបាបលាក់កំបាំងដែលរកឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សស្រីព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ19ដល់ខ24បើស្ត្រីណាធ្លាក់ឈាមដោយមានរដូវនោះត្រូវនៅជាមិនស្អាតអស់7ថ្ងៃអ្នកណាដែលពាល់នាងនោះត្រូវនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចគ្រប់ទាំងដំណេកណាដែលនាងដេកនៅក្នុងកាលដែលមិនស្អាតហើយគ្រប់របស់អ្វីដែលនាងបានអង្គុយចុះក៏ត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដែរអ្នកណាដែលពាល់ក្រែរបស់នាងនោះត្រូវឲ្យបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចហើយអ្នកណាដែលពាល់របស់អ្វីដែលនាងបានអង្គុយនោះត្រូវឲ្យបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចបើមានអ្វីនៅលើក្រែឬនៅលើរបស់ណាដែលនាងបានអង្គុយហើយអ្នកណាទៅប៉ះពាល់នោះត្រូវនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចបើមានបរោះណាទៅរួមដំណេកនឹងនាងហើយសក្តីស្មោកគ្រោករបស់នាងក៏សៅមកដល់ខ្លួនអ្នកនោះត្រូវស្មោកគ្រោកអស់7ថ្ងៃ ហើយគ្រប់ទាំងដំណេកណាដែលបរោះនោះដេកនៅក៏ស្មោកគ្រោកដែរសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើគឺសំដែងអំពីឈាមរដូវដែលស្ត្រីគ្រប់រូបតែងតែមានជានិច្ចគម្ពីរនេះបានបង្កប់ថាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរដូវនាងត្រូវរត់ថាជាមិនស្អាតក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃការរត់ជាមិនស្អាតមានន័យថាគ្មានអ្នកណាអាចប៉ះពាល់នាងបានដូចជាមនុស្សដែលកើតរកខ្លួនដែរសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក5ខ2បាននិយាយបែបនេះហាក់ដូចជាមនុស្សស្រីដែលមានរដូវគឺត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមើលទៅហាក់ដូចជាមានសន្តានទោសធ្ងន់ធ្ងរក៏ពិតមែនក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានចំណុចនេះដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សជាតិថាមនុស្សលោកធ្លាក់ពីសន្តានដើមដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតខ្លួនតាំងពីដើមដំបូងមកការឪពុកដើមម្ដាយដើមយើងធ្វើបាបនឹងព្រះនៅឯសួនច្បារអេដែនទោសនៃការធ្លាក់ចុះពីព្រះគុណត្រូវមានដល់ស្លាប់ផងក្រោយគ្រាធ្លាក់ពីព្រះគុណមនុស្សមិនមានភាពគ្រប់លក្ខទៀតទេម្យ៉ាងទៀតតនកម្មដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកលើស្ត្រីមានរដូវដើម្បីរំលឹកដល់ពូជពងមនុស្សគ្រប់រូបថាមនុស្សមានបាបអាចបង្កើតមនុស្សមានបាបឲ្យមានចំនួនកាន់តែច្រើនពីពេញនៅលើសកលលោកថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ25ដល់ខ29បើស្ត្រីណាធ្លាក់ឈាមជាយូរថ្ងៃខុសរដូវឬបើធ្លាក់ឈាមមកហួសរដូវនោះនាងត្រូវជាមិនស្អាតរាល់តែថ្ងៃដែលធ្លាក់ឈាមស្មោកគ្រោកនោះមកដូចជានៅវេលាដែលមានរដូវដែរត្បិតនាងមិនស្អាតហើយគ្រប់ទាំងដំណេកណាដែលនាងដេកនៅក្នុងវេលាដែលធ្លាក់ឈាមនោះត្រូវទុកដូចជាដំណេកដែលនាងដេកក្នុងកាលដែលមានរដូវដែរហើយគ្រប់ទាំងរបស់អ្វីដែលនាងអង្គុយចុះនោះត្រូវជាមិនស្អាតដូចជាសក្តីស្មោកគ្រោកនៅរដូវនាងដែរបើអ្នកណាប៉ះពាល់នឹងរបស់ណាមួយនោះអ្នកនោះក៏មិនស្អាតដែរត្រូវឲ្យបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចបើកាលណានាងបានស្អាតខ្លួនពីឈាមនោះហើយនោះនាងត្រូវរាប់ឲ្យគ្រប់7ថ្ងៃរួចមកនឹងបានស្អាតវិញលុះដល់ថ្ងៃទី8ត្រូវឲ្យនាងយកលលក2ឬព្រៀបចំទើ2មកប្រគល់ដល់សង្ឃនៅមាត់ទ្វារត្រសាជំនុំទីនេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីណាដែលធ្លាក់ឈាមរដូវលើសពីចំនួនថ្ងៃដែលនាងមានគឺត្រូវរាប់ថាមិនស្អាតចំពោះរៀងរាល់ចំនួនថ្ងៃដែលនាងធ្លាក់ឈាមរដូវដែលលើសនោះជនណាឬក៏របស់ណាដែលនាងប៉ះពាល់គឺត្រូវរាប់ថាមិនស្អាតទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតខគម្ពីរខាងលើក៏រៀបរាប់អំពីវិធីសម្អាតខ្លួនពេលដែលនាងបានជាស្អាតពីការធ្លាក់ឈាមរដូវហើយសេចក្តីខាងលើគឺពន្យល់យើងឲ្យរត់តែច្បាស់ឡើងអំពីហេតុការដែលស្ត្រីម្នាក់ធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំរួចហើយចូលមកប៉ះព្រះពស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានជាស្អាតពីរោគារបស់នាងសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក8ខ43ដល់ខ48បើតាមក្រឹត្យវិន័យគឺស្ត្រីដែលមានឈាមធ្លាក់12ឆ្នាំនោះមិនអាចប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏របស់អ្វីបានឡើយប៉ុន្តែនាងបានប៉ះព្រះយេស៊ូវក្រឹត្យវិន័យបានបង្ខាំងនាងមិនឲ្យមានសិទ្ធិចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះទេដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រោះនឹងស្រោចស្រង់ស្ត្រីរូបនោះដោយសារតែនាងមានជំនឿលើព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាក្បាលទឹករស់ដែលអាចលាងសម្អាតគ្រប់ទាំងអំពើបាបដែលមានលក្ខម្បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីក្រឹតក្រមទាំងឡាយតាក់ទងនឹងអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ31ដល់ខ33គឺយ៉ាងដូច្នោះហើយដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវញែកពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់គេដើម្បីកុំឲ្យគេត្រូវស្លាប់ក្នុងសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់គេដោយមកនាំឲ្យរងរបស់សត្វអញដែលនៅកណ្ដាលគេបានស្មោកគ្រោកដែរនេះហើយជាច្បាប់ខាងឯអ្នកណាដែលហូកទុះហើយដែលធ្លាក់ទឹកការមកឲ្យគេបានស្មោកគ្រោកដូច្នោះហើយខាងឯស្ត្រីដែលឈឺដោយព្រោះមានរដូវនិងខាងឯបរោះដែលហូកទុះឬស្ត្រីណាដែលធ្លាក់ឈាមហើយខាងឯអ្នកណាដែលរួមដំណេកនឹងស្ត្រីជាប់មានសេចក្តីស្មុគគ្រោកផងសេចក្តីដែលរៀបរាប់នៅចុងជំពូក15គឺជាទោសដែលបរោះនឹងស្ត្រីរាល់រូបរួមដំណេកគ្នាខុសបវេណីរបស់មនុស្សជាតិកាលណាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីរួមដំណេកគ្នាខុសបវេណីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងបរោះហើយនឹងស្ត្រីគឺត្រូវមានជំងឺកាមរោគគ្រប់បែបយ៉ាងខ្លះរហូតដល់ស្លាប់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកដែលបំពានច្បាប់របស់ព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលហ៊ានរួមដំណេកខុសបវេណីរបស់មនុស្សជាតិដែលទ្រង់ហាមប្រាមអ្នកនោះពិតជាត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មជាមិនខានបច្ចុប្បន្ននេះមានជំងឺកាមរោគជាច្រើន កំពុងតែរៀលដាលយ៉ាងរហ័សជាទីបំផុតមិនថាប្រទេសដែលជឿនលឿនឬក៏ប្រទេសដែលអន់ថយនោះទេទណ្ឌកម្មនេះគឺកើតឡើងពីចិត្តរឹងទទឹងដែលបំពានទៅលើច្បាប់របស់ផងព្រះស្តីអំពីការរួមដំណេករវាងស្ត្រីហើយនិងបុរសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ក៏មានមេរៀនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំពើបាបដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមិនរាប់ថាតូចនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះទេព្រះអង្គមិនដែលរាប់អំពើបាបលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តថាជាឥតទោសឡើយខគម្ពីរទាំងបានមានខាងក្រោមនេះបានបញ្ជាក់ស្រាប់តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ16និងខ17រូបកាយរបស់យើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គយករូបកាយអ្នកជឿធ្វើជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់បើជនណាប្រើរូបកាយរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់នោះឯងនឹងនាំឲ្យរូបកាយនោះវិនាសបង់ជាពិតប្រាកដនៅលើលោកនេះមានអំពើបាបដែលនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ16បានប្រាប់ថាបើអ្នកណាឃើញបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបាបគឺជាបាបដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ទេនោះត្រូវសូមចោះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតមកដល់អស់អ្នកធ្វើបាបដែលមិនមែនមានទោសដល់ស្លាប់នោះជាពិតតែមានបាបម្យ៉ាងដែលមានទោសដល់ស្លាប់វិញឯបាបនោះខ្ញុំមិនថាឲ្យសូមអង្វរឲ្យទីសេចក្តីស្លាប់របស់កូនព្រះអង្គខ្លះអាចតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើបាបដែលកូនព្រះអង្គរូបនោះបានប្រព្រឹត្តដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ចាំបាច់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែផ្ដាច់ជីវិតកូនព្រះអង្គរូបនោះដើម្បីយកទៅស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់វិញព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលតាមសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់កូនព្រះដតីទៀតទេដូច្នេះបើឃើញកូនព្រះណាមួយធ្វើបាបប្រភេទនេះយើងគ្រាន់តែដាស់តឿនបានហើយទោះបីយើងអធិស្ឋានជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែទទួលយកជីវិតរបស់គេដែរតាមអំពើបាបនោះជាអំពើបាបប្រភេទណាយើងក៏មិនស្គាល់ថាអំពើបាបនោះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទណាមួយទេប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាព្រះមានភាពយុត្តិធម៌ក្រៃលែងក្នុងការវិនិច្ឆ័យទូកំហុសរបស់រាជទ្រង់ត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលស្លាប់សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានបាបម្យ៉ាងដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្ដាច់ជីវិតកូនរបស់ព្រះអង្គយើងយល់ថាបើកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដឹងខ្លួនថាអំពើបាបនោះគឺជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តែនៅតែប្រព្រឹត្តដោយងងើលជាបន្តទៅទៀតនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជានឹងយកជីវិតរបស់កូនព្រះអង្គរូបនោះជាពិតប្រាកដអំពើបាបដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងគឺជាអំពើបាបនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពើបាបដែលកូនរបស់ព្រះប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តគឺជារនាំងដែលខាំងមិនឲ្យសក្តិអធិស្ឋានរបស់កូននៃព្រះចូលទៅដល់បលាំងនៃទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ2គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទីតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនឲ្យឯងឃើញដល់ម្លេះបានជាទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទីកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវទទួលស្គាល់ថាចាំបាច់ត្រូវតែលុនតួអំពើបាបរបស់ខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃកូនព្រះត្រូវលុនតួគ្រប់ទាំងអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តបើមិនអញ្ចឹងទេព្រះជាម្ចាស់នឹងឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនពេលណាព្រះអង្គជំនុំជម្រះទោសលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តរួចហើយសូមអស់លោកអ្នកកុំបន្ទោសព្រះអង្គឲ្យសោះសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាតិដែលរកកាមគុណថាជាបុប្ផាដែលកំពុងតែរីកបញ្ចេញក្លិនក្រអូបផងស្រូបក្លិនក្រអូបពីគេផងកាមគុណបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីកើតមានជំងឺកាមរោគជាច្រើនប្រភេទដែលស្ទើរតែនឹងក្លាយទៅជាអសន្នរោគទៅហើយជំពូក15បង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះគ្រប់គ្រងកាមតណ្ហារបស់យើងគ្រប់គ្នាកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឃើញនៅក្នុងជំពូក15ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងរីករាយពីព្រោះយើងក៏មិនចង់ឃើញរោគាដែលកើតឡើងពីការបំពានច្បាប់របស់ផងព្រះស្ដីអំពីការរួមដំណេករវាងបុរសហើយនិងស្ត្រីដែររូបភាពដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15គឺសម្ដែងអំពីរូបភាពនៃគ្រួសារមនុស្សលោកយើងជាមនុស្សមានចំណែកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់មនុស្សលោកដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈការរួមដំណេករវាងបុរស ហើយនឹងស្ត្រីពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី16ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាទិវាថ្វាយដង្វាយធួននឹងបាបឬយោមគិពណ៌នៅក្នុងជំពូក16មានមេរៀនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងច្រើនសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាកន្លងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងគ្រាន់តែបានសិក្សាអំពីដង្វាយផ្សេងផ្សេងអំពីពួកសង្ឃនិងពីអំពើបាបសេចក្តីដែលបានរៀបរាប់កន្លងមកគឺមិនទាន់បានដោះស្រាយអំពើបាបឲ្យរួចជាស្ថាពរនៅឡើយទេមកដល់ជំពូក16ទើបយើងឃើញនៅដំណោះស្រាយពីអំពើបាបតែម្ដងជំពូក16នេះគឺសម្ដែងអំពីព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងការប្រោសលោះដល់មនុស្សលោកដែលមានបាបសេចក្តីដែលរៀបរាប់ទាំងបានមានគឺជាមលុបនៃកិច្ចការប្រោសលោះដល់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16និងខ17បានប្រាប់យើងថាដូច្នេះកុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬពីរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយសេចក្តីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវមកតែតួរូបអង្គនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទគោលលទ្ធិនៃការថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបមានន័យជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ16បានចែងថាដោយព្រោះសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនិងអស់ទាំងសេចក្តីរំលងរបស់គេនៅក្នុងខ22យើងឃើញមានចែងថាឯពពែនោះត្រូវផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេនៅក្នុងខ21យើងឃើញមានសកម្មភាពដែលគេត្រូវធ្វើរួចដាក់ដៃទាំងពីរនៅលើក្បាលពពែនោះលុនតួពីអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតនិងអស់ទាំងសេចក្តីរំលងរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលលោកអេរ៉ុនដែលជាសម្ដេចសង្ឃថ្វាយដង្វាយប្រភេទនេះជាដង្វាយធូរនឹងអំពើបាបដែលជាអំពើរំលងហើយនឹងអំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដង្វាយធូរនឹងបាបគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកបំពេញអង្គទ្រង់ជាដង្វាយធូរនឹងបាបថ្វាយម្ដងជាសម្រេចច្បាប់ថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាបមានឡើងបន្ទាប់ពីកូនរបស់លោកអេរ៉ុនឈ្មោះណាដាបនិងអប៊ីហូវនាំគ្នាចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់បានហាមប្រាមគឺមានតែសម្ដេចសង្ឃទេដែលមានសិទ្ធចូលទៅកាន់ទីបរិសុទ្ធបំផុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រហារអ្នកទាំងពីរនោះភ្លាមបន្ទាប់ពីមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក10ទិវាថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាបប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ខែទី7ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗលេខ7និងលេខ10មានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលខែទី7គឺជាខែឈប់សម្រាកដែលមនុស្សគ្រប់រូបនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយកធ្វើជាវិសមកាលព្រះជាម្ចាស់បានរើសខែសម្រាកនេះដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលរំលឹកថាខ្លួនត្រូវធ្វើការប្រោសលោះឲ្យរួចពីអំពើបាបករណីនេះបញ្ជាក់អំពីដំណើរដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកបំពេញធ្វើជាទួដង្វាយធូរនឹងបាបព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ10បានបញ្ជាក់ថាត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាករបស់ទ្រង់ហើយនោះក៏បានឈប់សម្រាកពីការខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានដូចជាព្រះបានឈប់ពីការដែលទ្រង់ធ្វើដែរនៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យថាធូរនឹងបាបគឺជាពាក្យដែលប្រែថាគ្របបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែគ្របបាំងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដោយដង្វាយធូរនឹងបាបតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគ្របបាំងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោករហូតដល់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបដែលព្រះអង្គគ្របបាំងទាំងបាល់មានកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូននៅបទគម្ពីរខ្លះខ្លះដែលបញ្ជាក់អំពីករណីដែលយើងបានជម្រាបជូនខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ30បានចែងថាពីដើមព្រះទ្រង់បានទតរំលងគ្រាខ្លៅល្ងងមែនតែឥឡូវនេះទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់នៅគ្រប់អន្លើឲ្យប្រែចិត្តវិញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ24និងខ25បានបញ្ជាក់ថាតែដែលពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសច្ចរិតទទេដោយសារសេចក្តីប្រោសលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់គម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ15បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅបានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដល់នៅអកាលជានិច្ចដោយទ្រង់សុគតប្រយោជន៍និងប្រោសលោះគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តពីកាលនៅក្រោមសញ្ញាចាស់នៅឡើយ រីឯខចុងក្រោយបង្អស់នោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ8និងខ9ក៏បានចែងថាយ៉ាងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងថាការរងឧបោសថមុននោះនៅឡើយនោះផ្លូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមិនទាន់បើកទេនេះជាសេចក្តីប្រៀបពន្យល់ដល់ជំនាន់ឥឡូវនេះជាគ្រាដែលគេនៅតែថ្វាយដង្វាយនិងយ៉ាញ់បូជានៅឡើយដែលដង្វាយទាំងនោះពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលថ្វាយបានគ្រប់លក្ខខាងឯបញ្ញាចិត្តបានឡើយទិវាថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបជាថ្ងៃដែលចង្អុលបង្ហាញទៅឯអង្គព្រះគ្រីស្ទនិងសេចក្តីដែលព្រះអង្គប្រទានការប្រោះលោះដែលមិនមានយ៉ាញ់បូជាឬពិធីបុណ្យឬក៏ការតែងតាំងណាមួយដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អាចធ្វើបានទេដង្វាយធូបនឹងបាបបើកសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលយាងចូលទីបរិសុទ្ធបំផុតថ្វាយជាដង្វាយលោកបាបជំនួសយើងគ្រប់គ្នាកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូននៅគម្រងមេរៀនសម្រាប់ជំពូក16ដូចខាងក្រោមនេះ1ការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ពួកសង្ឃនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ6 2ការត្រៀមកន្លែងសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបនៅក្នុងខ7រហូតដល់ខ8និង3ការត្រៀមចិត្តរបស់បណ្ដាជននៅក្នុងខ20រហូតដល់ខ24ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ពួកសង្ឃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេក្នុងពេលក្រោយដែលកូនអេរ៉ុនទាំងពីរបានត្រូវស្លាប់ដោយព្រោះបានចូលទៅចំពោះទ្រង់គឺទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលហាមដល់អេរ៉ុនបងឯងកុំឲ្យចូលជារាល់ពេលមកក្នុងទីបរិសុទ្ធខាងក្នុងវាំងនននៅមុខទីសណ្ដោសប្រោសដែលនៅលើហឹបនោះឡើយក្រែងលោត្រូវស្លាប់ត្បិតអញនឹងលេចមកក្នុងពពកនៅលើទីសណ្ដោសប្រោះយើងក៏សូមរំលឹកម្ដងទៀតថាការថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបគឺកើតឡើងមកពីសង្ឃណាដាបនិងអបិហូវដែលបានបំពេញចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតព្រះជាម្ចាស់បានដាក់តនកម្មដោយប្រហារជីវិតសង្ឃទាំងពីរនោះភ្លាមៗតែម្ដងមនុស្សមានបាបពុំអាចចូលទៅដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេក្នុងករណីណាដាបនិងអបិហូវគឺលោកចង់ចូលទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បានជាសក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ឆេះអ្នកទាំងពីរនោះឲ្យស្លាប់បាត់ទៅនៅចន្លោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធនិងមនុស្សដែលមានបាបគឺមានគម្លាតគ្នាយ៉ាងធំបំផុតដែលកន្លងមកមិនទាន់បានផ្សារភ្ជាប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏មានស្ពានមួយខ្នងដែលបានសង់ឡើងសម្រាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះដ៏បរិសុទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សមានបាបព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននៅផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាអាចចូលទៅជួបព្រះអង្គបានយើងត្រូវចូលទៅឯទ្រង់តាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ19រហូតដល់ខ22បានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីក្លៀវក្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វាំងននគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមេអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅចិត្តទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយមានសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនិងទឹកដ៏ស្អាតដែររីឯព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក2ខ18វិញបានចែងថាត្បិតដោយសារទ្រង់នោះយើងទាំងពីរសះមានផ្លូវចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាដោយព្រះវិញ្ញាណតែមួយព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាចូលទៅឯទ្រង់យើងចូលទៅឯព្រះអង្គតាមផ្លូវដែលទ្រង់រៀបសម្រាប់យើងបើយើងចូលទៅឯព្រះអង្គតាមផ្លូវដែលទ្រង់រៀបទុកមនុស្សគឺព្រះជាម្ចាស់ធានារ៉ាប់រងថាយើងពិតជាចូលដល់ព្រះអង្គជាពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក10កូនប្រុសរបស់លោកអេរ៉ុន២រូបចូលទៅឯក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតតាមមធ្យោបាយនិងផ្លូវដែលពួកគេរៀបចំខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯងមិនអាចចូលមកក្នុងកន្លែងអញតាមទំនឹងចិត្តរបស់ឯងបានទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងអរព្រះគុណអស់ព្រះពីព្រោះឧបសគ្គបានរើចេញពីផ្លូវរបស់យើងរួចទៅហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះអាចចូលទៅព្រះអង្គរាល់ពេលរាល់វេលារាល់ទីកន្លែងតែយើងត្រូវចូលទៅឯព្រះអង្គតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ3និងខ4នេះហើយជាច្បាប់ដែលអេរ៉ុនចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបានគឺដោយយកគោឈ្មោលស្ទៀវមួយមកសម្រាប់ជាដង្វាយលោកបាបនិងជៀមឈ្មោលមួយសម្រាប់ជាដង្វាយដុតត្រូវឲ្យពាក់អាវខ្លោតទេសបរិសុទ្ធនិងស្លៀកខោស្នាប់ភ្លឺខ្លោតទេសព្រមទាំងក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្លោតទេសហើយពាក់មួកខ្លោតទេសនៅក្បាលនោះជាសម្លៀកបំពាក់បរិសុទ្ធ បានជាត្រូវឲ្យងូតទឹកសិនរួចសឹមស្លៀកពាក់របស់ទាំងនោះជាខាងក្រោយទីវាថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ដែលថាសម្ដេចសង្ឃចូលទៅថ្វាយដង្វាយនេះតែម្នាក់អង្គឯងទេលោកមិនមានជំនួយការណាម្នាក់ឡើយរីឯនៅក្នុងខ17បានចែងថាមិនត្រូវឲ្យមានអ្នកណាមួយនៅក្នុងត្រសាជំនុំក្នុងកាលដែលលោកចូលទៅធ្វើឲ្យធូននឹងបាបនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធឡើយសង្ឃគឺត្រូវថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបតែមួយអង្គត់សង្ឃដតីទៀតបានឈប់នៅក្នុងពេលវិស្សមកាលអស់ទៅហើយដូច្នេះនៅសល់តែសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចនេះតែម្នាក់ឯងបរិបត្តិនេះគឺសម្ដែងអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បំពេញដើម្បីប្រោសលោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបមានតែព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គត់ដែលយាងមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក22ខ1បានបញ្ជាក់ថាឱព្រះនៃទូលបង្គំព្រះនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះចោលទូលបង្គំហើយគង់ឆ្ងាយឥតជួយទូលបង្គំឬស្ដាប់សេចក្តីដំងោរបស់ទូលបង្គំដូច្នេះព្រះបិតាបានបោះបង់ចោលព្រះគ្រីស្ទមនុស្សលោកក៏លះបង់ចោលព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះគ្រីស្ទបំពេញតួនាទីនេះតែមួយអង្គទ្រង់ដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមានគេលះចោលព្រះអង្គទាំងអស់ក៏ដោយក៏ព្រះវរបិតាប្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីបំពេញតួនាទីធ្វើឲ្យផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់បានសម្រេចឡើងនៅក្នុងអង្គព្រះរាជបុត្រាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ19បានបញ្ជាក់ថាគឺពីដំណើរដែលព្រះទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ្សះផ្សាលោកីយ៍និងព្រះអង្គទ្រង់ឥតប្រកាន់ទោសគេទៀតដង្វាយធូននឹងបាបគឺជាដង្វាយដែលចង្អុលទៅឯព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកទទួលធ្វើជាដង្វាយលោកបាបសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវបំពេញតួនាទីនេះមួយដងជាសម្រេចយើងឃើញថាដង្វាយធូននឹងបាបមានគុណលទ្ធិនិងអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ